Zalele ingoma ezimnandi. Zalele ingoma ezimnandi. Zalele ingoma ezimnandi. Umamthembu uthanda ingoma ezimnandi. Ndikhule eBulawayo. Ndikhule ndingamazi utata. Umakhulu wami. Ndikhule ndimubiza umama. Undikhulisile umama. Undifundisile umama. Ndigeza embetha ngezandla undilungisile umama. Zange ndalubona uthando lunje njengelakho mamthembu. Abantu bendibona mnandi nje luthando lakho mamthembu. Ndikhule ndikufundela mama. Ndisithi ndiza kubulela mama. Ndisithi ndiza kuculela mama. Izulu kodwa lakhetha ukuthatha. So ndiyakucela Yesu uzumgcina umama. Seli na uzum zalele ingoma ezimnandi. Ndiyakucela bawo uzumgcina umama. Seli na uzum zalele ingoma ezimnandi. Uzum zalele ingoma ezimnandi. Uzum zalele ingoma ezimnandi. Uzum zalele ingoma ezimnandi. Umamthembu uthanda ingoma ezimnandi. Uzum zalele ingoma ezimnandi. Uzum zalele ingoma ezimnandi. Uzum zalele ingoma ezimnandi. Umamthembu uthanda ingoma ezimnandi. Ndukala nangoni qhawe lami limkile. Bedlani vuli cinongo kanye la maculo asewisile. Behambe Assemblies of God. Ebeyithanda icawa. Ebemthanda uYesu. Ebeyithanda inyama. Ebene storo. Saka fihla kusilekese. Xa ndibona uba ndikho right ebusweni athi boy hambo thathilekese. Ndethemba izulu limamkele. Izono zakhe zixolelwe. Sikhona zishotayo ndicela uzibeke kumzonke Nkosi. Ndiyacela Yesu uzumgcina umama. Xehleli nawe uzumdlalela ingoma ezimnandi. Ndiyakucela bawo uzumgcina umama. Xehleli nawe uzumdlalela ingoma ezimnandi. Uzumdlalela ingoma ezimnandi. Uzumdlalela ingoma ezimnandi. Uzumdlalela ingoma ezimnandi. Umamthembu uthanda ingoma ezimnandi.
Awubi inxibili qhiya apho ezulwini mamthembu. Ungabonisa uYesu iAfro yakho. Mhlawumbi anganomona. Ungabinawari mamthembu ungahamndi orayithi. Utoyce umjongile usemva kwabantwana uToyce mamthembu. Eh, kodwa kunzima sometimes Thembu yo. Hey. Anyway, I hope akudlalela ingoma ezimnandi apho because ngiyakwazi ukuthanda umculo.